Milí bratia a sestry, v Pánu Ježišovi, nech pokoj Boží, láska a účastenstvo Svätého Ducha bude za všetkými nami. Ozaj nás láska Božia obmýva od počiatku nášho pobytu tu na Slovensku a sme vďační nášmu milému Bohu, Spasiteľovi, že už niekoľko dní, vlastne od piatku, tu ako rodina, môže pobudnúť v tomto prekrásnom Slovensku. Ozaj tá pieseň Pekná je táto zem, rojovej, alebo krásna si moja očina, je pravdou. Pretože my žijeme na rovine a tak všetky tieto krásne vrchy okolo sú veľkým požehnaním pre všetky, pre nás ako rodinu. A verím, že i pre vás. A tak ďakujeme za milé pozdravenie i pozvanie. Ďakujeme našim milým Vološčukovcom za ubytovanie, za lásku. A všetkým vám za ozaj láskavé objatie. Je to veľké tajomstvo, ale zjavené tajomstvo Božej lásky, že ako Božie deti nie sme nejak tabu, neznámi, ale že i takéto stretnutia, ktoré boli a sú, a nech zostanú, kým Pán nepríde, sú veľkým pozbudením. Nedávno bola aj skupina Nádej medzi nami v našom zbore, v niektorých zboroch, bolo požehnaním, ďakujeme im, tak nejak i tie kontakty s Popradom existujú. Pretože pamätám sa ako mládežník, a ešte som mladý, keď sme chodievali na konferencie BEB, teda na Slovensko, niekoľkokrát, tak vaša mládež popradská bola veľmi početná a veľmi úspešná, najmä v basketbale. Neviem, ako to teraz, vlastne vo volejbale, prepáčte. A ako to teraz, ale vidno po vás všetkých, že radosť Pána Ježiša Krista je vo vašich srdciach a na vašich tvárach. Nech Pán všetkých vás žehná, všetky generácie na jednom mieste. A ozaj láska Božia nás obýma. My na dolnej zemi, tam žije tak okolo 60 tisíc Slovákov v Srbsku. Je to už veľké staré územie Slovákov, ktorí prišli pred takými 260, možno i viacej rokmi, za lepším životom, teď si tak hovorilo, ľahším životom, teda pod nátlakom katolíckej cirkvi. Niektorí evanjelici prišli tam, tak to, čo sa hovorilo, a hovorí sa, že prišli s tou Bibliou, drahou, svetou v ruke i so spevníkom. A ozaj je nám túžbou, aby tak aj zostalo. Aby to Božie slovo, ktoré je živé Božie slovo, nie iba slovo na papieri, litera, bolo našim životom. A tak príjmte mnoho srdečných bratsko-sesterských pozdravov z Petrovského zboru, odkiaľ pochádzame ako rodina, teda Bážsky Petrovec. Je to také stredisko Slovákov, tak sa hovorí. Je tam i matica slovenská, bývajú tam i výročné slávnosti Slovákov, máme slovenské gymnázium, školy, no, hovoríme po slovensky hlavne a snažíme sa pestovať, čo je dobre, ale predsa nie najdôležitejšie v našom živote, ale je dobre, keď sa skupina, komunita pozná a tak hovorí tým istým jazykom a rešpektuje aj iné, pravda. A teda bratia sestry z Petrovca a tak i zo Slovenskej jednoty baptistov, tajomník Daniel Čáni a taký predseda zväzu, teda celého Srbska baptistov, Andrej Franka, všetci vás srdečnou láskou pozdravujú. Prajú Božie požehnanie, Boží život medzi vami. Sme spievali i niekoľkých piesniach o tej Božej láske. Ozaj môžeme byť dojatí, keď túto kyticu kvetov vidíme, aká je rôznorodá, aká je pestrofarebná a predsa aj jedna kytica a tvorí jeden celok. Tvorí jednu zvláštnosť, že tá krása, aj vôňa, vlastne má svoje čaro. To je vlastne i tajomstvo, ešte väčšie tajomstvo cirkvi Ježiša Krista. Vedľa si pomyslíte na to, že Poprad, potom okolité dediny, mesta, všetci tvoríme takúto kyticu. Kyticu Božích detí. A keď si pomyslíme, kto je zdrojom toho všetkého, kto dáva život, tak naše srdce nebude ľahostajné. Bratia, sestry, láska Božia nás obíma. Ešte dávno, kým si neexistoval na tomto svete, Boh ťa objal o svojej láske. Hovorí prorok Jeremiáš v 1. kapitoli 5. verš. Prvnež som bol splodený, než som bol v útrobe svojej matky, už si ma poznal, Hospodine. Aká je to milosť, bratia a sestry. A keď si pomyslíme na to, že už nás miloval a vedel, že sa narodíme hriešni, láska Božia nás obíma. A tak tá láska Božia i nás z dolnej i hornej zeme, všetkých nás obíma. My sme ďační, ako bratia a sestry zo Srbska, za každú pomoc, modlitby, i tedy, keď nám bolo ťažko, keď bola aj vojna, že sa modlili pre nás, že nám pomáhali za mnohé návštevy, ktoré ste vykonali, bolo to veľkým povzbudením. Tešíme sa, že sú tu medzi nami naši matozdalenci z Bratislavy. Je to veľmi veľký Boží dar pre všetkých nás. Keď hovoríme o Božej láske, bratia a sestry, pozrime sa spolu na jeden zvláštny, možno taký nekaždodenný, alebo nevšedný list, ktorý píše apostol Pavel jednému bratovi v Kristovi, pretože ich láska Božia objímala. Je to vlastne jedna pohľadnica, teda jeden dopis, možno taký niekoľko viet, ale predsa plný emócií, plný lásky a milosti Božej. List Filemónovi, teda apoštol Pavel píše do Kolos svojmu bratovi v Kristu. Áno, ak máme pri sebe sväté písmo, nájdeme si list Filemónovi od prvého verša. Takto znie sväté, neomylné Božie slovo. Pavel, väzeň Krista Ježiša a brat Timotej, milovanému Filemónovi, nášho spolupracovníkovi, sestre Apfii, Archipovi, nášmu spolubojovníkovi a cirkvi, ktorá je v tvojom dome. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Ďakujem svojmu Bohu vždy, keď ťa spomínam vo svojich modlitbách, keď počúvam o tvojej láske a vernosti, ktorú máš k Pánu Ježišovi a ku všetkým svätým. Kiež by sa tvoja účasť na viere stala účinnou v poznávaní všetkého dobra, ktoré je v nás a smeruje ku Kristovi. Lebo som sa veľmi zaradoval a potešil z tvojej lásky, brat môj, pretože srdcia svätých sa osviežili vďaka tebe. Hoci by som ti, Kristu, smelo mohol rozkázať, čo sa ti sluší, pre lásku radšej prosím, ja, Pavel, starec a teraz i väzeň pre Krista Ježiša. Prosím ťa za svoje dieťa Onézima, ktorého som splodil v putách. Kedy si ti bol neužitočný, ale teraz je užitočný aj tebe, aj mne. Poslal som ti ho, jeho, to jest moje srdce. Chcel som si ho nechať pri sebe, aby mi namiesto teba posluhoval, keď som v putách pre evanjelium. Ale nechcel som urobiť nič bez tvojho vedomia, aby tvoje dobro nebolo akoby vynútené, ale dobrovoľné. Lebo vari preto načas odišiel, aby si ho prijal na veky, už nie ako otroka, ale viac ako otroka, ako milovaného brata, milého najmä mne, no tým viac tebe i podľa tela, aj v Pánovi. Ak ma teda považuješ za druha, príjmi ho ako mňa samého. Ak ťa však niečom poškodil, alebo ak ti je niečo dlžen, pripíš to na môj účet. Ja, Pavel, som to napísal vlastnou rukou, ja zaplatím. Nechcel by som ti pripomínať, že si mi dlžen aj samého seba. Áno, brat, kiež by som mal z teba úžitok v Pánovi, potež moje srdce v Kristu. Písal som ti dôvere, tvoju poslušnosť, veď viem, že urobíš aj viac, ako hovorím. Súčasne však prosím, priprav mi pohostinné prístrešie, lebo dúfam, že pre vaše modlitby vám budem vrátený ako dar. Pozdravuje vás Epafras, môj spoluväzen Kristu Ježišovi, i moji spolupracovníci Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, milosť Pána Ježiša Krista s vašim duchom. Amen. Bratia, sestry, verím, že každý jeden z nás osobne aspoň raz v živote napísal niekomu jeden list. Buď keď sme boli vojaci, alebo niekde v ceste, alebo na dovolenke. Voľa, keď to bola väčšia, častejšia obyčaj napísať srdečný pozdrav odtiaľ a tak máme vás radi. Pozdravujeme vás, tešíme sa na stretnutie. Dnes je to už bežnejšia cesta komunikácie, SMS-ky, možno Facebook, možno vlastne dve boli internet a tak ďalej, Skype. Komunikujeme. Chtiac, nechtiac, určitá komunikácia existuje medzi ľuďmi. Veď Boh tak stvoril človeka, preto vlastne utvoril aj manželku prvému mužovi, teda človekovi, aby tá komunikácia bola nielen pre samú seba, ale pre ten spoločný život, pretože človekovi je veľmi ťažko byť samému. A tak dobre je, keď máme tú dobrú obyčaj niekomu napísať niečo ráno, možno pri kávičke, nejaké pozbudenie, nejaký verš. Možno práve tá osoba, brat, sestra, alebo nejaký priateľ, potrebuje aspoň jednu vetu, pretože niečo prežíva. Stalo sa nám, že nie náhodou pravé slovo prišlo v pravý čas. A to je vlastne to, ten dar, ktorý veriaci ľudia môžu, za rozdiel od neveriacich, mať, že Svätým Duchom vedení sú ako to pravé slovo, teda ten anjel, anjel strážca, anjel tešiteľ, ktorý príde aj cestou možno nejakej SMS-ky, teda nejakej vety. A to vlastne apoštol Pavel, už starec, teda senior, bolo o tom trošku reči i na tom takom poženanom pobyte v Račkovej doline minulé dni o víťazstve, že Pavel, hoci bol starý vo veku, je vo väzení a predsa nie je, my tak povieme, odkvačený od sveta. Prečo? Pretože svojou mysľou a svojím srdcom je s bratmi i sestrami. A ten, kto je v blízkosti Božie, bratia a sestry, on nie je ľahostajný voči ostatným. Pretože to Božie srdce, ktoré bije, tá láska Božia, ktorá nás všetkých objíma, ona vlastne vyliata v našich srdciach. A tak nemôžeme byť iní, ak máme tú lásku Božiu v našich srdciach. Áno, sme rôzne charaktery, rôzne povahy, ale to povedomie, že nie sme sami, sú to bratia a sestry, je to niekto iný ešte, ktorých potrebujeme, pre ktorých sa modlíme, a oni sú tu. Medzi tým, tento Pavel nebol v takej pozícii, ako sme byť dnes ráno. Krásne slniečko, krásna modlitevňa, Boží dar, krásne obecenstvo. Ale takých temnej miestnosti, medzi štyrmi múrami, neviem, či bol sám, alebo mal nejakých spoluväzňov, nie mu je ľahko vo vyššom veku, predsa svojou mysľou zalieta k bratom i sestrám do Kolos. Teda, to je vlastne jeden zbor, ktorý, keď čítame, vznikol, ktorý bol v jeho srdci. Ale ešte niečo, že v tom zbore nebola taká situácia, ako čo je dnes medzi nami. Tento zbor bol vlastne v jednom súkromnom dome. Takže epištola, alebo list, je písaný z väzenia v takom roku 60, teda 30 rokov po smrti Ježiša Krista. A práve tá posledná kapitola Skutky apoštolov, to si môžem doma prečítať, sa končí veľmi, veľmi dojímavo. Že Pavel už na slobode, ale predsa ešte vo väzení, teda pod podmienečným väzením, ešte stále do svojho domu vynajal si byt a do svojho bytu, teda do svojho domu prichádzajú ľudia, aby počúvali o Božom kráľovstve. To je to jedno srdce, ktoré bije pre Krista a pre stratené duše. To nie je ľahostajnosť. Ja som si svoje skončil. Ja som už senior, ja mám vyznamenania, teraz sedím, odpočívam a nech iní pracujú. On pracuje. A tak aj vo väzení on píše. Píše do Kolos. A je zaujímavé, že tento list chce poslať po dvoch bratoch. Jeden sa volal Onesimus, iný sa volal Tychikus, a ktorí vlastne boli veľmi dôveryhodní, keď mohlo po nich poslať takýto osobný list. List nemá nejaké teologické obsahy. Ťažké. A my sa niekedy veľmi chceme, až škriepime ohľadom niektorých veršov v písme. Toto hovorí tak, v kontexte toho a tak ďalej. A je smutné, keď sa zbory rozdeľujú na základe niektorých, nepoviem nepostatných, ale nie až tak dôležitých preto, aby sme sa rozdvojili ako rodina Božia. Ale toto je jeden osobný list. Tu je vlastne apoštol Pavol v tomto liste. Tu je jeho srdce. Srdce pre jedného brata, jednému bratovi. A Pavel bol veľmi pozbudený z informácií, ktoré počul o Filemónovi. Viete, vtedy, vieme sami, vtedy neboli toľko informácií, médiá, ako čo sú dnes. Počujeme cez správy, čo sa udialo, nešťastí, čo bolo spomenuté. Je zaujímavé dnešné výročie tej veľkej katastrofy, ktorá bola, ktorá akoby v tom momente možno pohla i Amerikou k rozmýšľaniu, ale žiaľ, všetko ide po starom, čo sa týka srdca a postoja voči Bohu. Boh možno ešte dovolí niektoré katastrofy pred príchodom Ježiša Krista. Ale čo sa ešte musí udieť, bratia a sestry, aby hriešnici, aby svet pochopil, aby veriaci pochopili, že čas je krátky, že Pán je veľmi blízko. Modlíme sa preto, aby nás Pán Boh prebudil. Ak sme nejaké ľahostajnosti, možno sadli si, a tak očakávam príchod Ježiša Krista. A okolo nás sú mnohí, ktorí hynú bez záchrany, bez spasiteľa. Tento Filemón žil v Kolosách, mal manželku Apfiu, pravdepodobne, keď píše v druhom verši, a stal sa kresťanom prostredníctvom apoštola Pavla. Apoštol Pavol mal mnoho duchovných detí. Možno nevedel ani presne zoznam. A to len večnosť ukáže, bratia a sestry, kto bol možno mojou duchovnou matkou alebo duchovným otcom. Kto sa pre teba modlil, tedy keď Božie slovo zasiahlo tvoje srdce. Ale niekto možno už pripravoval to. Vlastne Pán Boh niekoho použil k príprave. Tak to zvestovanie evanjelia, to nie je taká šematická vec. Takto aj nejak. Na rôzne spôsoby sa zvestuje. A sme ďační i za váš popradský zbor, že je tak, boli sme trošku na internete, na web stránky, že pracujete pre Pána Ježiša Krista. Pokračujte v tom i ďalej, aby ešte mnohí popradčania a okolí pochopili túto lásku Božiu, že aj ich objíma, že aj ich Ježiš miluje. A tak Pavel, možno sa obrátil tento Filemón v Efeze, keď Pavel pôsobil, to nevieme všetko, ale v jeho dome je zhromaždenie. Otvoril možno svoju obývačku, svoj dom, preto, aby sa tam schádzali ľudia. Neboli také budovy ako dnes, predtým ešte boli katakomby, tie tajné stretávania sa veriacich, ale je dobré, keď niekto otvorí svoj dom, preto, aby v ňom iní počuli Božie slovo. A Pavel bol veľmi pozbudený, že tento Filemón, on bol biznisman, teda človek, podnikateľ, už či bol obchodník alebo niečo iné, mal sa lepšie možno ako ostatní finančne, ale nebolo mu ťažko znížiť sa, teda otvoriť svoje srdce pre iných. A preto hovorí, že o lásky. Hovorí, milosť vám a pokoj od Boha nášho Pána Ježiša Krista. Ďakujem vždycky svojmu Bohu, zmieňujúc sa o tebe na svojich modlitbách. A ešte niečo. A keď som počul o tvojej láske, a o viere, ktorú máš Pánu Ježišovi Kristovi naproti všetkým svätým, jeho srdce bolo veľmi dojaté, apoštola Pavla. Keď počujeme nejaké pekné správy, že sa tam alebo onam Božie kráľovstvo rozširuje cez bratov i sestry, to nás nemôže nechať ľahostajných. Preto, bratia a sestry, nech ten duch záujmu o iných, o bratov i sestry, aj o stratených. A sa rozhorili, nech Duch Svätý rozhorili nášho ducha. Preto to veľmi dôležité, kým sme na tejto zemi. A Filemón vlastne bol praktikantom. On nebol len, ja som kresťan, ale to je bodka. Ale to sa videlo i cez jeho domácnosť, i cez jeho službu, že má rád ostatných. A Pavel sa za neho modlí. A tu sa zjavuje ešte jedna osoba v tomto liste, ktorá vlastne je predmetom písania tohto listu. Onezimus. Nikto z nás nemá také meno, ako je Filemón, možno Pavel to niekto je, ale on bol vlastne otrokom apoštola, vlastne Filemona, tohto zámožného pána v Kolosách. Medzi tým, ako to bývalo v tej otrokárskej spoločnosti, boli ťažké podmienky. Ale veríme, že u Filemona boli iné podmienky, keď spoznal Ježiša Krista, pretože Božie slovo, keď bolo písané i listy, to nebolo proti otrokárskej spoločnosti. Ale predsa apoštol píše aj do Kolos, že vy, pánovia, správajte sa voči svojim zamestnaným tak, vediac, že aj vy máte svojho pána, že nie ste pánovia tohto sveta. Ale píše aj zamestnaným, pracujte tak, nie na okolím. Ide šéf, tak pracujem, keď odíde, tak potom zaháľam, alebo niečo obkrádam. Biblia je fair voči všetkým kategóriám spoločnosti. A tak aj Pán Ježiš Kristus, keď išiel, odnešiel len do jednej sociálnej spoločnosti, do jednej skupiny ľudí. Ale až od kráľa, až po toho biedného, chudobného Bartimeusa. A to je vlastne Božie kráľovstvo. Do všetkých krajov. A apoštol Pavel, on vedel pristúpiť ku všetkým. Ku filozofom gréckym na Areopágu, kde bola veľká diskusia a kto bol lepším rečníkom v tom čase, mal možno väčšiu popularitu. On prišiel ku takým ženám, ktoré sa modlili pri Filipách, on prišiel aj ku cisárovi, ku Herodesovi, ku Agripovi, Felixovi a tak ďalej. Takže vďaka Bohu, že to Božie slovo prišlo aj ku nám, obyčajným ľuďom, v Petrovci, v Poprade, že nás Boh tak miloval. A potom čo? Stalo sa jedného dňa, že tento Onezimus urobil jednu škodu tomuto svojmu pánovi Filemónovi. Pravdepodobne ho okradol a zutekal. Utekal do Ríma. Tam, kde by ho nikto nemohol nájsť. Medzi tým, kdekoľvek sa človek skrie, čo hovorí žalmista, kdekoľvek pôjdem, či hore, či dolu, či k moru, tam si ty, Hospodine. Žalm 139. A tak to je Božia milosť. Vyššia ako nebesia, nižšia ako zem. Našiel ho Pán v tom veľkom počte, húfe ľudí, v tom svetoznámom Ríme. Stretol sa s apoštolom Pavlom, nie náhodou, a počul evanjelium Ježiša Krista, že aj jeho láska Božia obíma. Hoci je kriminálnik, urobil školu svojmu pánovi. My nevieme, či ho polícia hľadala v tom čase. To bolo trošku ináč ako dnes, Infobíro a tak ďalej. Ale niečo ho predsa prenasledovalo. A to je to nespokojné srdce. Čo hovoril svätý Augustín, nespokojné je naše srdce, prázdne je, až kým nespozná teba, ó Pane. Tak aj Onezimus, hoci si myslel, že sa vynájde v tom všetkom, predsa niekto iný ho stretol a dal mu riešenie. To je to vlastne, čo sme spievali, bratia a sestry, tá Božia suverenita. To sa nám nie náhodou stalo. Isté sa každý z nás pamätá na ten dátum, na ten deň, keď sme utekali od Pána, ale Pán nás našiel. A potom môžeme spievať, ty si môj pastír. Obyčajne niekedy hovoríme, že my sme našli Pána. Ale kto bol prv než my? On. Pastier hľadá ovečky. On nás našiel. Boh je suverénny. Jemu nič nie je prekvapivé. Ale najdojímavejšie pre neho je vtedy, keď hriešnik činí pokánie. Keď tá obeť jeho syna je účinná pri jednom, kto činí pokánie. A potom tá moc evanjelia. Pavlovi apoštolovi sa stáva on teraz užitočným. Teda Onezim bol škodlivým, teda neužitočným pre Filemona. Veď ktorý zamestnávateľ by sa radoval, keď by mu jeho zamestnanec a urobil takú škodu. Pokradol ho, potom zutekal, ani prepáčte, ani tu som, vynahradím vám to niekedy, nepoznám vás. Ale Boh robí veľké zmeny, bratia a sestry. Každý z nás, čo hovorí Martin Luther, každý z nás, my sme Boží Onezimovia. My sme išli tou cestou ako Onezimus. Utekali sme od Boha. Pamätáme sa na to? Utekali sme. Lebo všetci zhrešili a stratili slávu Božiu. Ak ešte nepoznáš Pána Ježiša Krista, dnes je ten deň. Božia láska obíma aj teba. A Boh robil jednu veľkú radikálnu zmenu v jeho živote, v tomto Onezimusovi. Niekedy bol neužitočný a teraz, ako čo samé jeho meno vo význame znamená, je užitočný, prospešný. Ako je to možné? Božia láska ho objala. A keď niekoho Božia láska objíme, ona ho mení. Bratia, sestry, vieme i sami, že to nemožno opísať, ten div Božej lásky. To nie je nejaká šéma, nejaká formula, podľa ktorej niečo konáme, nejaký návod na použitie. Je to div, je to Božia milosť. A tento taký garančný list, teda veľmi dôveryhodný, sa posiela po tomto Onezimusovi. Tomu, ktorý urobil škodu svojmu pánovi. A čo hovorí Pavel? On sa zaručuje pre neho a prosí v láske Božej, nie na silu, nie musíš to urobiť, ale prosím ťa, brat môj, teda všetko v tej Božej láske, príjmi ho naspäť, tohto tvojho bývalého, alebo ešte stále, otroka. Jeho život je už zmenený. Boh ho zmenil. Už je užitočný, ako čo samé meno hovorí, ktorý si bol kedysi neužitočný, ale teraz i tebe, i mne. Užitočný, ktorého som ti zase poslal. Hovorí Božie slovo, hovorí Pán Ježiš Kristus, hľa, činím všetko nové. To nie len v nebi, keď budeme prekvapení s mnohým, čo sme si vôbec nevedeli predstaviť, ani vyspievať. Ale tu na zemi Boh činí všetko nové, keď zmení ľudské srdce. A preto je veľmi nebezpečné mať predsudky vo svojom živote. Predsudky voči určitým si ľuďom, možno určitým si národnostiam, etnikom, že tí ľudia, tá skupina ľudí, tam evanjelium neurobí veľa. Alebo ten človek, on je tak viazaný niektorými vecmi, hriechmi, že tam nemôže Božie slovo, Svätý Duch zapôsobiť. My sa pokúšali už mnohokrát, ale to nejde. Nikdy nevieme, bratia a sestry, čo Boh môže urobiť niektorom hriešníkovi. Veď čo sme boli iní my, ja a ty, od toho. A preto sú predsudky veľmi nebezpečné, najmä v kresťanskom živote. O niekom vynášať súd, že pre neho nie je šanca. Boh nám dáva všetkým šancu, aj veriacim, aby sme svoj život možno upravili ešte lepšie podľa Božieho slova. Vyznali nejaký hriech, možno nejaký tajný hriech. Boh nám dáva šancu. A tam niečo prenasleduje, dnes je ten deň. Ale Pavel chcel zadržať tohto Onezima ako svojho pomocníka, pretože mu bolo misijnej práci užitočný v tých putách evanjelia. Medzi tým, v tom 15. verši, sme si čítali, že prosí Filemona, aby ho oslobodil robstva a použil ho v misijnej práci. Brat Filemón, on je už iný. On je užitočný. Predstav si, to si nevieš predstaviť, ale keď ho budeš vidieť, on je zmenený človek. A to vidno. To, čo Boh činí, bratia, sestry, to je nie ľudská práca. Takže Pavel doporučuje v tomto osobnom liste, jeden z najosobnejších listov, ktoré máme v písme svetom, ale ešte niečo. Pavel aj zaručuje, alebo sľubuje, dokonca ponúka Filemónovi, že všetku tú škodu, ktorú mu vykonal tento jeho otrok, on zaplatí. Ja zaplatím. A jestli ti niečo ukrivdil, alebo jestli ti niečo dlžen, pripočítaj to mne. Mnými slovami, Filemón, ty najlepšie vieš, čo si prežil. Možno i stresy, i problémy vo svojej firme, alebo vo svojom podnikaní kvôli tomuto, svojmu otrokovi. Ale keď bude príležitosť, ja to vynahradím. Aká láska Božia, bratia, sestry, príšti z tohto listu. Ale Filemón je predsa väčší dlžník apoštolovi Pavlovi. Hovorí, i ty si mne dlžen, teda i ty si moje duchovné dieťa. A to veríme, že Filemón pochopil. Už keď tento list začal čítať od úvodu, už videl, že niečo Božia láska prináša i do jeho problémov. Tento súkromný list, obyčajne povieme, to je osobný list. Nemá nejaké také poučenie pre náš duchovný život. Áno, učíme sa, že treba byť poslušný svojim zamestnávateľom, byť verným pracovníkom, verným študentom, žiakom a tak ďalej, o čom hovorí Božie slovo. Dokonca aj v liste Kolosanom si o tom čítame. Ale to, čo sme povedali, že to, čo sa udialo v tomto prípade, to sa vlastne udialo aj nám, bratia, sestry. Suverénny Boh, prozreteľný, už dávno videl teba aj mňa, ako hriešnika, ktorý potrebujem milosť. Ale Boh našiel aj spôsob, ako tá radostná správa príde do mojich úš a do mojho srdca. Nie náhodou som tam bol. Nie náhodou prišiel niekto ku mne. Alebo mi napísal nejakú SMS-ku, nejaký list. Nie náhodou, bratia, sestry. A práve to Svätý Duch použil, aby sa môj život začal meniť. Možno niekto uteká od Boha. Ale dobrý Boh ho predsa predstihne. Ale s láskou. Najprv s láskou. A o treste upozorní každého človeka. Tak hovorí Božie slovo. A potom hľačením všetko nové. A tak už ním to viacej Žida, Gréka, sluha, pána, ženu, muža. Pred Bohom sme všetci rovnakí. A tie staré bariéry, ktoré boli, triedna spoločnosť, nenávisť a tak ďalej, pod účinkom Evanjelia sa rúcajú. Čo hovorí apoštol v liste Efežanom, tam v 2. kapitoli, tie zvláštne verše. Hovorí, a teraz, on je našim pokojom, teraz ste Kristu Ježišovi, ktorí ste boli kedysi ďaleký, sa stali blízkymi. A čo? On je našim pokojom. Prečo? Lebo už spojil nás oboje v jedno, zboriac priehradnú medzi oboma stranami stojacu stenu. To nie je taká stena, ako čo bol Berlínsky múr, pamätáme sa na to. To bolo ešte väčšie, ešte ťažšie. Tá priehrada, ten múr predsudkov, nenávisť, vy a my. My Židia, vy pohania, odpadlíci, dokonca nikdy ste neboli pri Bohu. Ale Božie slovo, Evanjelium, rúca tieto bariéry. Ani nás Pán zachová od toho, aby v našom srdci boli nejaké bariéry, nejaké predsudky. Ale tá láska Božia, ktorá nás objíma, bratia, sestry, ktorá prijala i Filemóna ako šéfa, teda podnikateľa, i Onezima prijala i nás. A my ako nejaký neužitočný sme stali užitoční Ježišovi Kristovi. A potom jedno poučenie, ktoré dáva apoštol Pavel Rímanom. Že tu nie je teraz, ja som spasený, moje hriechy sú odpustené, sadnem si, ľahnem a čakám druhý príchod. Ale tá aktivita, tá energia, ktorá bola vynakladaná pre hriech, pre škodu. Hovorí, tak teraz dajte sa nástroje spravedlivosti. Rímanom 6.19 nám o tom hovorí. A tak po ľudsky hovorí pre slabosť vášho tela. Ako ste boli kedy vydali svoje údy za sluhov nečistote, ako Onezimus, a neprávosti robí neprávosť, tak teraz, už ako blízky, ako noví, dajte svoje údy za sluhov spravedlivosti cieľom posvetenia. Ako je krásne, keď vidíme, keď počujeme o niekom, pred obrátením bol tým a tým. A teraz, keď ho Boh zmenil, Boh dal nejaké talenty od narodenia a môžeme to používať i ako znovuzradení, ako Boží deti pre jeho slávu, pre jeho kráľovstvo. Boh nám dal život, dal nám zdravie. Ak sme to zdravie používali pre hriech, ten čas, teraz, dajme ho v obeť pre Božie kráľovstvo. A tak Filemona a Onezima objala Božia láska, prijala ich oboje v jednom. To je evanjelium Ježiša Krista. To je ten návrat toho strateného syna k otcovi. Boh nám odpustil Kristovi a stali sme sa jeho deťmi. My sme všetci Boží Onezimovia. Najprv bolo ublíženie, potom bol ten súcit nebeského Otca, ktorý tak miloval svet, že dal svojho syna, aby to ublíženie sa mohlo stať niečím iným. Potom je tu prímluva Božia a Ježišova Kristova. A je to náhrada škody. Pripíš to na môj účet. Bratia, sestry, či to neurobil Ježiš Kristus na kríži, keď povedal, Oče, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Pripíš to na môj účet. Hriechy toho aj oného. Hriechy celého sveta. A Boh to urobil. Pripísal na účet Ježiša Krista. Lebo všetky hriechy, dlžoby. A zaplatil na Golgotskom kríži. A čo sa stalo? Od toho momentu, keď sa tá priehradná vlastne opona roztrhla, máme vstup do obecenstva s Bohom. Obnovené obecenstvo. Stratená sláva Božia. Hriešnici prichádzajú znovu k Bohu. A tak to, čo sa udialo na kríži, to vlastne apoštol Pavel píše v tomto krátkom osobnom liste. Verím, že každý z nás vidí tú jednu milosť Božiu, lásku Božiu, Boží záujem o všetkých, o hriešných. A potom v tom 16. verši vidíme to utvrdenie toho obecenstva. Nie viac ako sluhu, ale viac ako sluhu, ako milovaného brata a zvláště mne a okoľko viacej tebe i v tele v Pánovi. My sme už bratia i sestry. A teraz, keď sme sa stali ako Boží Onezimovia, noví ľudia, je to ešte jedno veľké poučenie pre všetkých nás. A práve o tom píše apoštol Pavel do listu do Kolos, keď píše 12. verši 3. kapitoli. A tak už teraz si oblečte ako vyvolený Boží svätý a milovaný srdečnú sústrasť, milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť. Znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu, ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Bratia, sestry, ako sa stal Onezim novým človekom, ako mu Filemón, my to veríme pevne, odpustil, keď sa vrátil k nemu, ako ten stratený syn. Isté to bola aj hanba. Pokorne, tu som, znovu som tu, pane Filemone. Príjmi ma, takého, aký som, ale som už tvoj brat. Už nie som viac ten kriminálnik, čo ti urobil veľkú škodu, ale odpusť mi to. A Filemón mu odpustil, lásky Božej. Tak aj vy, ako čo Kristus odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte jeden druhému. Bratia, sestry, iba ten, kto prešiel cestou Onezima, kto si uvedomil, že bol Onezimus, hriešnik, a že mu je odpustené, iba ten môže takto rozmýšľať. Áno, a ja chcem odpustiť. niekomu, kto by urobil nejakú krivdu, nejakú žalobu, urážku a tak ďalej. Ja neviem, aké sú vzťahy v obecenstve tu na Slovensku, ale iste sme podobní v mnohých veciach. Sme citliví. A tak stávajú sa niektoré istváry, nezhody, urážky, až ťažké obžaloby, žiaľ, i medzi veriacimi. Ale čo robiť? Dokonca vnáša svoju pravdu, to svoje ja, alebo niečo iné. Alebo odpustiť bratovi, sestre. Možno svojmu blížnemu, v rodine, susedovi. Bratia, sestry, to je vlastne Božia cesta. Ak to Ježiš Kristus urobil na kríži, Štefan sa to modlí tiež, keď ho kameňujú. Nepočítaj im to, Pane Ježišu. Prečo? Pretože ho osobne poznal a stal sa jeho dieťaťom. A cez otvorené nebo komunikuje s Ježišom a prosí o tých, ktorí ho kameňujú. Božia láska nás objíma. My sme všetci Boží onezimovia. A tak sú momenty, bratia a sestry, keď diabol získava svoje víťazstvo vtedy, keď seje nejakú nenávisť, horkosť, predsudky, zlé myšlienky, nejednotu a tak ďalej. Ten starý človek sa akoby ožíva, proste kochal v niektorých veciach. Ale tu potom prichádza jedna blokáda, jedna priehrada medzi Bohom a medzi nami. Lebo hovorí Ježiš Kristus, ak vy neodpustíte svojmu, ktorý vám urobil škodu, ani vám váš Otec nebeský neodpustí. A nenáhodou je to v modlitbe Oče náš a odpusť nám naše viny, ako čo i my odpúšťame svojim viníkom. Nie preto nám odpúšťa Boh, že my odpúšťame viníkom, ako zásluhu nejakú. Ale predsa je podmienka pre odpustenie, aby sme si navzájom odpúšťali. Tomu, komu bolo odpustené, on odpúšťa. Odpúšťanie nie je záväzok, bratia, sestry. Musíš to robiť. Ale je výsada pre jedno Božie dieťa, ktoré hovorí, a ja som bol Onezim. Ja som Boží Onezimus. A mne Boh ho odpustil. A preto mám tú milosť od Pána, že môžem niekomu odpustiť, keď mi aj ublížil. Niekto povie, to je vysoká škola, to je univerzita v duchovnom živote. Nie, to je každodennosť. To je niečo, čo Boh dal do nášho srdca, tú lásku Božiu. To je ten najväčší dar odpúšťať, ktorý môže venovať druhému, ale predovšetkým sebe. Niekto si možno myslí, že toľko som sa ponížil, toľko som proste sa oškodil s tým, že som niekomu povedal, odpusť mi. Nie. To je výsada. To je dar Boží. Toľko si urobil, vykonal, vlastne toľko Boh urobil cez teba svoju lásku voči niekomu inému. A cez koho bude Pán Boh prenášať svoju lásku, ak nie cez svoje deti. Keď čítame si, že by anjeli tak radi prišli sem na tento svet a zvestovali o Božej láske, aj o odpúšťaní. Ale Boh dal nás na tento svet, ako jeho veľvyslancov, ako kráľovské kniažstvo, ako svätý národ, iný národ, oddelený, ale predsa žijúci medzi týmto svetom, aby tá láska Božia, bratia a sestry, to odpúšťanie proste bolo viditeľné. Nielen v teórii, ale aj v praxi. Dejú sa mnohé konflikty na tomto svete. Aj v našej krajine diali sa mnohé ťažké veci. Postupne to teraz ide, že sa stretávajú ľudia z iných republik a tak ďalej, rôzne hudobné skupiny a tak už nie sú také predsudky, ako čo boli. Ale vidno stále ešte tú nenávisť. Ale tu sú Božie deti. Nenás je mnoho na tomto svete. Hovorí Ježiš Kristus, úzka je cesta a málo je tých, ktorí idú tou cestou. Ale tí málo môžu tak mnoho urobiť na tomto svete, bratia, sestry. Keby Duch Boží nás použil ešte viacej, aby sme ako malá skupina veriacich vykonali veľké veci v mene Pánovom, v mene Božom. A to sú tie divy, ktoré Pán chce konať v našom prostredí. I cestou odpúšťania, cestou lásky. A čo konať, ak je ten boj a tá neochota odpustiť? Neúplné chápanie absolútneho Božieho bezpodmienečného odpustenia je vlastne príčinou toho neodpúšťania. Ale Božie slovo hovorí, slnko nech nezapadá nad vašim roznievaním sa. Buďme úprimní, máme problémy niekedy s týmito vecmi. Ale nech slnko nezapadne. Driev, ako čo povieme niekomu, odpusť, ak je to potrebné. A vzťahy sú veľmi dôležité. Vzťahy sú niečo, čo presťahujeme, alebo zo sebou odnesieme aj do neba. Všetko tu necháme. Majetky, autá, peniaze, možno i životné úspechy, vyznamenania, všetko to dobré. Ale všetko tu zostáva. Ale vzťahy sa presťahujú aj do nebeskej slávy. Pretože hovorí, že pozor, to, čo zaviežete na zemi a to, čo musí byť rozviazané a tak ďalej, to nehovorí Ježiš len tak, pretože vedel, že budeme mať túto potrebu. Aj potrebu pre odpúšťanie. A každý, kto hovorí, že má osobný vzťah, ten vertikálny s Bohom, tak to je vidno aj v jeho živote, že ten horizontálny vzťah je v poriadku. A nenadá Pán tú milosť, bratia, sestra, aby sme do konca nášho života zostali verní v tomto Božom prikázaní, Božej láske. Tak, ako nám Ježiš Kristus odpustil. Boh vlastne v ňom, aby sme do konca života, keď budeme mať šancu a potrebu, odpustili aj inému. A Pán svoju slávu zjaví i cestou takéhoto života. Všetci sme my Boží onezimovia, povedal Martin Luther. A tak tie Boží onezimovia, oni dennodenne ďakujú Bohu, že už nie sú tým, čím boli, ale že sú novým stvorením Kristu Ježišovi. A tak je mnoho nových stvorení i na Slovensku. I vy ste, bratia, sestry, v tomto zbore, a tak v mnohých zboroch. Rozširujme tú Božiu lásku. Šírme ju cestou spolunažívania lásky Ježiša Krista. A nech nás Pán všetkých žehná na jeho ceste. A jedného dňa budeme vidieť, aké to boli zvláštne požehnania tu na zemi a potom u neho. Keď poznáme všetkých tých, pre ktorých sme sa modlili a stali sa Boží onezimovia. Pánu nech zo všetkého vďaka i sláva. Amen.